การปฏิบัติธรรมโดยไม่ออกนอกวัดท่านปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดมีศีลอันบริสุทธิ์ไม่เคยล่วงศีลข้อใดเลยจึงทำให้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสนับถือท่านมากขึ้นเมื่อท่านออกบิณฑบาตจะมีผู้ศรัทธาเจตนาจะตักบาตรถวายเฉพาะท่านองค์เดียวแต่พระภิกษุองค์อื่นที่ท่านไม่ทราบเดินตัดหน้าท่านไปรับพระทหารนั้นก่อนทำให้เพื่อนของผู้ศรัทธาท่านที่ยืนอยู่ข้างๆเกิดความไม่พอใจเมื่อพระภิกษุรูปนั้นไปแล้วจึงพูดขึ้นว่าหมายังไม่แย่งกันอย่างนี้ทำไมพระจึงแย่งกันด้วยคำพูดที่ท่านได้ยินท่านจึงเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาอาหารที่รับมาก็มากเกินความจำเป็นคิดว่าควรจะให้พระภิกษุอื่นรับไปดีกว่าและเขาอาจจะมีลูกศิษย์มากนอกจากนี้ท่านได้บิณฑบาตอาหารมาถวายสมเด็จพระอุปัชฌาย์อยู่หลายปีแล้วแม้จะงดถวายคงไม่กระทบกระเทือนต่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ท่านจึงงดออกบิณฑบาตและให้ทางบ้านจัดส่งอาหารมาถวายโดยใช้เงินของท่านที่ได้รับทุกเดือนและท่านใช้บาตรรับอาหารที่กุฏิแทนอาหารนั้นเป็นประเภทผักข้าวถั่วนาส่วนอาหารประจำคือมะนาวและท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวครั้นเมื่อเสร็จงานชาปนกิจศพคุณยายนิลที่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วท่านปฏิบัติเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นโดยไม่ออกจากวัดอีกเลยดังนั้นเวลาหลวงพ่ออาพาธจนกระทั่งงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดโสมนัสและโยมมารดาเจ็บป่วยจนงานชาปนกิจศพที่วัดมกุฏกษัตริย์ท่านไม่ได้มาเยี่ยมไข้และไม่ได้มาร่วมงานทั้งสองนี้แต่ระหว่างที่ท่านทั้งสองอาพาธและเจ็บป่วยนั้นท่านได้เขียนข้อธรรมะฝากไปให้ลูกหลานผู้ปฏิบัติพยาบาลช่วยอ่านให้ฟังเสมอส่วนงานพระราชทานเพลิงศพและงานเผาศพนั้นท่านได้สั่งการให้คุณตรียินตยานนท์ผู้เป็นน้องชายเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านทั้งสิ้นและท่านได้สวดอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยจากการที่ท่านปฏิบัติธรรมไม่ยอมออกจากวัดและไม่รับนิมนต์ทำให้ผู้ศรัทธาท่านมีความเกรงใจไม่กล้านิมนต์ท่านไปนอกวัดเพราะเห็นแล้วว่าแม้แต่งานของหลวงพ่อและโยมมารดาของท่านเองท่านก็ยังไม่ไปซึ่งท่านรู้แจ้งว่าการพลัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนในกรุงเทพได้อพยพออกไปอยู่ต่างจังหวัดและภายในวัดเทพศิรินทร์มีทหารญี่ปุ่นมาพักอาศัยและนำเครื่องรับวิทยุมาตั้งไว้โดยคิดว่าเป็นสถานที่ไม่น่าสงสัยจนกระทั่งวันที่10กรกฎาคม2488มีผู้มาบอกท่านให้หลบภัยไปที่อื่นจะมีเครื่องบินนำระเบิดมาทิ้งบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวัดเทพศิรินทร์แต่สำหรับท่านไม่กลัวความตายไม่ยอมอพยพหนีไปไหนท่านบอกว่าความตายคือมิตรที่ดีที่สุดนำความสงบมาให้และเป็นมิตรที่ซื่อตรงจะมาถึงทุกคนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมั่งมียากจนดีหรือชั่วแก่ต่างกันก็แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นนอกจากนี้การระลึกถึงความตายเป็นอนุสติอีกด้วยท่านยกเอากลอนในอุทานธรรมมากล่าวว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจดังนั้นท่านจึงนั่งทำสมาธิแผ่เมตตาจิตด้วยความสงบจนเวลาประมาณหลังเที่ยงวันมีเสียงเครื่องบินผ่านมาท่านก็เปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นเครื่องบินวนอยู่หลายรอบและในที่สุดก็ทิ้งระเบิดลงมาท่านได้ร้องถามในใจว่า Do you kill me, my friend? แล้วมองดูลูกระเบิดปรากฏว่าลูกระเบิดลูกแรกได้ผ่านศาลาและกุฏิท่านไปตกข้ามโบสถ์ไม่ระเบิดส่วนลูกถัดไปตกถูกตึก แม้นนฤมิตตึกโชดึกเลาหาเศรษฐีโรงเรียนวัดเทพสิรินและตึกของการรถไฟพังพินาศความแรงของระเบิดสั่นสะเทือนทำให้กุฏิของท่านและกุฏิข้างเคียงรวมทั้งกุฏิสมเด็จพระอุปัชฌาย์ชำรุดเสียหายมากที่บริเวณหน้าต่างกุฏิของท่านมีเศษปูนขาวผงอิฐตกหล่นติดตามตัวและจีวรท่านเต็มไปหมดขณะท่านนั่งทำสมาธิและลูกระเบิดที่ตกข้างโบสถ์แม่ระเบิดนั้นภายหลังได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาขุดออกไปท่านบอกว่าพระเชียงแสนและพระประธานในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าลูกระเบิดที่ตกนั้นระเบิดขึ้นมาโบสถ์ก็คงพังเสียหายมากดังนั้นการไม่ยอมออกจากวัดเป็นความตั้งใจเด็ดขาดของท่านท่านอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาสงครามด้วยความปลอดภัยจนวันหนึ่งท่านเจ้าคุณศาสนโสพลหรือแจ่มจัตตสลันได้มาเยี่ยมท่านและมอบอุทานธรรมให้ท่านหนึ่งเล่มท่านก็ท่องจำได้ทุกบทมีบทหนึ่งที่กล่าวว่ารักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัยดังนั้นท่านจะให้พรเสมอว่าจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆท่านบอกว่าคนใจแข็งต้องเว้นจากกรรมชั่วเลือกทำแต่กรรมดีได้ลักษณะของคนใจแข็งต้องประกอบด้วย 1. ไม่บ่น 2. ไม่ร้องทุกข์ 3. ไม่อยากรู้ความลับของใคร 4. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร 5. ไม่สนใจว่าใครจะเห็นตนเป็นอย่างไร 6. ไม่กลัวความทุกข์ยาก 7. รู้จักเอาความทุกข์ยากมาเป็นประโยชน์สร้างความก้าวหน้าในชีวิต